Մաս երկրորդ
Փոքրիկ ջենտլմենը Օլիվերին օգնեց որ վեր կենա եւ նրան տարավ մոտակա նպարեղենի խանութը, որտեղ նա գնեց բավականաչափ երշիկ եւ կես նկանակ հաց։ Զարմանալի հնարքով նկանակի միջուկից մի մասը դուրս քաշեց եւ փոշուց պահպանելու նպատակով երշիկը տեղավորեց գոյացած խորոչի մեջ։ Հետո հացը առնելով իր թևի տակ Նրան առաջնորդեց փոքրիկ գինետներից մեկի առանձնասենյակը։ Այստեղ խորհրդավոր պատանու կարգադրությամբ մի կճուճ գարը ջուր բերվեց և Օլիվերը անսալով իր նոր ընկերոջ հրահանգին կերավ իր առաջ դրված ուտելիքը։ Մինչդեռ նա ագահորեն լափում էր հացն ու երշիկը, տարօրինակ տղան մերթ-մերթ զննող հայացքով դիտում էր նրան։ «Լոնդոն ես գնում»։ Ասաց տարօրինակ տղան, երբ Օլիվերը վերջապես ճաշն ավարտեց։ Այո, ապրելու տեղ ունես։ Չունեմ։ Դրամ։ Չունեմ։ Տարօրինակ տղան սուլեց և ձեռքերը խրեց գրպանները այնքան, ինչքան պիջակի թևքերը թույլատրում էին անել այդ։ Դու Լոնդոնում ես ապրում, հարցրեց Օլիվերը։ Տանը լինելու դեպքում այո, պատասխանեց տղան։ Երևի այս գիշեր կցանկանա իր քնելու տեղ ունենալ, այդպես չէ։
Այն էլ ինչպես, պատասխանեց Օլիվերը։ Գյուղից դուրս եկած օրից դեռևս ծածկի տակ քնած չկամ։
Դրա համար արժե լաց լինել, ասաց փոքրիկ ջենտլմենը։ Ես այս գիշեր պետք է անպայման Լոնդոնում լինեմ։ Այնտեղ ես ճանաչում եմ մի հարգելի ծեր ջենտլմենի, որը քեզ ձրի օթևան կտրամադրի և փոխարենը ոչինչ չի պահանջի։ Իհարկե, եթե նրա մոտիկ մարդկանցից մեկը ծանոթացնի քեզ։ Իսկ նա միթե ինձ չի ճանաչում։ Իհարկե ոչ, բոլորովին ոչ, անշուշտ ոչ։
Փոքրիկ ջենտլմենը ժպտաց, կարծես ակնարկելու համար, թե զրույցի վերջին մասը զվարթ հեգնանք էր և գարեջրի մնացորդ նմպեց։ Պատասպարանի այդ անսպասելի առաջարկը այնքան հրապուրիչ էր, որ մերժելը անմտություն կլիներ, մանավանդ, երբ այս առաջարկին անմիջապես հաջորդեց այն վստահեցուցիչ պարագան, թե հիշյալ ծերունի ջենտլմենը Օլիվերին իսկույն կապահովեր նաև համապատասխան աշխատանքով։ Սույն խոսակցությունը աստիճանաբար ստացավ ավելի ընկերական, մտերիմ բնույթ, որի ընթացքում Օլիվերը իմացավ, որ իր բարեկամի անունը Ջեք Դոքինզ էր, և որ նա վերոհիշյալ ջենտլմենի սերն ու համակրանքն էր վայելում։ Միստր Դոքինզի արտաքին երևույթից դատելով, կարելի էր մտածել, թե նրա խնամակալը գուցե այնքան էլ մեծ հոգացություն չէր ցուցաբերում իր պաշտպանյալների նկատմամբ։ Բայց, քանի որ տղան բավականին թեթևաբարո և սանձարձակ խոսելակերպ ուներ և երթվում էր, որ իր մտերիմ ընկերների շրջապատում ավելի շատ ճանաչված էր հնարամիտ տահակ կեղծանունով, Օլիվերը եզրակացրեց, որ երևի այդպիսի շվայտ ու անպատասխանատու նկարագրի տեր մեկի հանդեպ ցույց տրված խնամքները իզուր էին շռայլված։ Այս տպավորության տակ նա ներքուստ որոշեց հնարավոր եղածի չափ կարճ ժամանակում ծեր ջենտլմենի նպաստավոր կարծիքին արժանանալ։ Եվ եթե գտներ, որ ստահակը անուղելի էր, որը ավելի քան հավանական էր, այդ դեպքում նրա հետ իր ծանոթությունը շարունակելու պատվից մի անգամ ընդմիշտ կհրաժարվեր։ Քանի որ Ջեք Դոքինզը համաձայն չէր, որ գիշերը վրա հասնելուց առաջ Լոնդոն մտնեին, ուստի ժամը գրեթե 11-ն էր, երբ հասան Այլինգտոնի ուղեփակը։ Հետո հրեշտակից անցնելով մտան Սուրբ Ջոնսի պողոտան, այնտեղից ինչ-որ նեղ փողոցով դուրս եկան Սետլերս Ուելս թատրոնի մոտ, ապա անցան Էքսմաութ փողոցն ու Քափիս Ռովը, և հասան ինչ-որ աղքատանոցի թաղ։ Այնտեղից նրանք ուղվեցին դեպի այն հողամասը, որ ժամանակին Հոգլին տհոլ անունն էր կրում։ Այնուհետև փոքրիկ սաֆրոնի բլուրով հասան մեծ սաֆրոնի բլուրը։ Այստեղ ստահակը արագացրեց իր քայլերը և հրահանգեց Օլիվերին կրնկակոխ հետևել իրեն։ Չնայած Օլիվերի ուշադրությունը կենտրոնացած էր իր առաջնորդի վրա, այնուամենայնիվ ճանապարհին նա մեշտ-ընդմեշտ թռուցիկ ակնարկներ էր նետում շուրջը։ Դրանից ավելի կեղտոտ և ավելի թշվառվայր նա երբեք տեսած չկար։ Փողոցը շատ նեղ էր, ցեխոտ և օդը հագեցած գարշահոտություններով։ Թաղամասում կային բազմաթիվ փոքր խանութներ,
բայց առևտրի ապրանքը կարծես միայն անթիվ ու անհամար երեխաներ էին, որոնք նույնիսկ գիշերվա այդ ժամին տներից ներս ու դուրս էին սողոսկում կամ թե ճիչեր էին արձակում ներսից։ Այս ընդհանուր քաոսային տեսարանում բարգավաճ տեսք ունեցող միակ վայրերը գինետներն էին, որտեղ իռլանդացի ամենաընկած դասակարգի մարդիկ իրենց ամբողջ ուժով բանավիճում ու հակաճառում էին։ Գլխավոր պողոտայից ճյուղավորվող ճամփաների և ծածկված բակերի արանքներից երևում էին բազմաթիվ տներ, որտեղ հարբած կանայք և տղամարդիկ ուղակի թավալվում էին կեղտի մեջ։ Որոշ տներից զգուշությամբ դուրս էին գալիս հաղթանդամ, վատ արտաքինով մարդիկ, որոնք ըստ երևույթին այնքան էլ բարի նպատակներ չէին հետապնդում։ Այս բոլորը այնքան վատ ազդեցին Օլիվերի վրա, որ նա սկսեց մտածել, թե արդյոք ավելի լավ չէր լինի, եթե փախչեր, երբ նրանք հասան բլրի ստորոտը։ Նրա առաջնորդը տղայի թևքից բռնեց, հրելով բաց արավ մի դուռ Ֆիլդ Լեյնի մոտ և նրան ներս քաշելով դուռը իր հետևից ծածկեց։ «Ո՞վ է»,  ստահակի սուլոցին ի պատասխան լսվեց մի ձայն ներքևից։ «Սրիկայություն և հաջողություն»,  եղավ պատասխանը։ Ըստ երևույթին, սա ինչ-որ պայմանական խոսք կամ ազդանշան էր, որ հայտնում էր, թե ամեն ինչ կարգին է, քանի որ միջանցքի հեռավոր ծայրում պատի վրա մի աղոտ մոմի լույս պլպլաց, և խոհանոց առաջնորդող հին սանդուղքի կոտրած բազրիքի հետևից մի տղամարդի գլուխ երկարեց դուրս։ «Տեսնում եմ, երկուսով եք», ասաց մարդը, ճրակը բարձրացնելով և ձեռքով աչքերը ստվերելով։ «Այդ մյուսնով է»։ «Մի նոր ընկեր է», պատասխանեց Ջեք Դոքինսը, Օլիվերին առաջերելով։ «Որտեղից է եկել»։ «Դեռահասների երկրից»։ «Ֆեգինը վերևումն է»։ «Այո, թաշկինակներն է ջոկում»։ «Դե գնացեք վերև»։ Եվ ճրակն ու գլուխը անհայտացան։ Օլիվերը մի ձեռքով մթության մեջ խարխափելով, մյուսով իր ուղեկցի ձեռքից ամուր բռնած, մեծ դժվարությամբ բարձրացավ մութ ու ջարդված սանդուղքներով, իսկ իր առաջնորդը, հեշտությամբ բարձրանալով, ցույց տվեց, որ լավ ծանոթ էր շրջապատին։ Ապա բաց արավ տան հետևի մասում գտնվող ինչ-որ սենյակի դուռը և Օլիվերին քաշեց ներս։ Սենյակի պատերն ու ձեղունը կեղտի և հնության պատճառով ամբողջապես սևացել էին։ Բուխարու առաջ կար եղևնու փայտից մի սեղան, որի վրա դրված էին գարեջրի շշի բերանին կպցրած մի մոմ, երկու-երեք կլայեկած թաս, մի նկանակ հաց, կարակ և մի ափսե։ Տապակի մեջ, որ առասանով ամրացված էր բուխարուն, տապակվում էր մի քանի երշիկ։ Պատառաքաղը ձեռքին, վրան կռացած ճաշի պատրաստմանը հետևում էր շատ ծեր, զառամած մի հրյա, որի գարշելի ու սրիկայական դեմքին սկողված էր շիկակարմիր ու թնչկոտած մազերի զանգվածներով։ Նա հագել էր բամբակյա, ճարպակուր մի սենեկազ գեստ և այնպես էր երևում, որ նրա ուշադրությունը բաժանված էր տապակի և ինչ-որ կախիչի միջև, որի վրա մեծ թվով մետաքսյա թաշկինակներ կային։ Հին պարկերից պատրաստված մի քանի կոշտ խշտյակներ անխնամ գծված էին հատակին իրար կողք կողքի։ Սեղանի շուրջը ստահակին համարյա հասակակից 4-5 տղա նստած ծխում էին կավե երկայն ծխամորճներից և խմում էին միջին տարիքի մարդկանց հատուկ լրջությամբ։ Նրանք բոլորը հավաքվեցին իրենց ընկերոջ շուրջը, երբ նա ինչ-որ բաներ փսփսաց հրյայի ականջին, ապա շուռ գալով նշանակալից ժպտացին Օլիվերին։ Նույնն արեց նաև հրյան, պատառաքաղը ձեռքին։ «Ահա իմ ընկերը, Օլիվեր Թվիստը, Ֆեգին», ասաց Ջեք Դոքինզը։ Հրյան նորից բազմանշանակ ժպտաց, խոր գլուխ տվեց Օլիվերին և սեղմելով նրա ձեռքը, հույս հայտնեց, որ շուտով նրա հետ ավելի մոտիկից ծանոթանալու պատվին կարժանանա։ Փոքրիկ ջենտլմենները ծխամորճները բերաններին բոլորեցին նրա շուրջը և ամուր սեղմեցին նրա երկու ձեռքերը, մանավանդ այն ձեռքը, որ կապոցներ բռնել։ Փոքրիկ ջենտլմեններից մեկը, օգնելու մեծ պատրաստակամությամբ, կախեց նրա կեպին, իսկ մեկ ուրիշը, առավել հոգատարություն ցուցաբերելով, ձեռքերը խրեց նրա գրպանները և հոգնած Օլիվերին փրկեց քնելուց առաջ իր գրպանները դատարկելու տախտուկից։ Այս քաղաքավարի վերաբերմունքը կարող էր դեռ երկար շարունակվել, Եթե հրյան ձերքի պատառակաղով չխփեր այդ փոքրիկ ջենտլմենների գլուխներին եւ ուսերին, ազդարարելով նրանց վերջ տալ այդ հյուրասիրությանը։
Մենք շատ ուրախ ենք, որ ծանոթացանք քեզ հետ, Օլիվեր, չափազանց ուրախ, ասաց հրյան։ Ստահակ, երշիկները վերցրու եւ կրակին մոտ Օլիվերի համար մի տաշտ տիր։ Ահա, աչքերդ թաշկինակներին ես հարել, սիրելիս։ Բավական շատ են, չէ՞։ Մենք հենց նոր ենք ջոկել դրանք եւ պատրաստել լվացքի համար։ Ահա եւ բոլորը, Օլիվեր։ Ահա եւ բոլորը։ Հա-հա-հա։
Ճարի այս վերջին մասում զվարթ ջենտլմենի խոստումնալից աշակերտները ցնցագին աղաղակներ բարձրացրին եւ ուրախ տրամադրությամբ գնացին ընթրելու։ Օլիվերը կերավ իր բաժին ճաշը, այնուհետև հրյան մի բաժակ ջրախառն տակ ջին տվեց նրան եւ ասաց, որ պետք է իսկույն խմի, քանի որ ըմպանակը հարկավոր էր նաեւ մի ուրիշ ջենտլմենի։ Օլիվերը ենթարկվեց հրամանին։ Դրանից անմիջապես հետո նա տարտամորեն զգաց, որ իրեն պարկեցրին խշտյակներից մեկի վրա, ապա սուզվեց խոր քնի մեջ։